hikuseketeriwa hi SABC Education. Muhumelerisi i Manwini. Muhumelerisi nkulu i Sisi Ruth. Emchirini a hiri na Rorisang Sateg.
Awuxani vanghana, vanghana tshamisaka ni mitsunela swiyanimoya leswaku hi ta tiphina eka nongonoko hina wo tsakisa wona Libali.
Hi khensile ku amukeriwa vanghano, i nkarhi lowu a mi wu yimerile, nkarhi wa Nalibali. Ntsheketo wa namuntlha wu tshwe ku leswi landzelaka n'wankawa. Ka vanghana, mi tshame mi kuma vunghana hi ndlela yo ka yi nga tolovelekangi.
Ina, siku rin'wana exikolweni a ku ri na n'wana wun'wana loyi a ni ri karhi ni lwa na yena, kambe loko mudyondzisi wa fika va hi lulamisa ni ve ni swi vona leswaku a swi nga ri kahle leswi ni nga swi endla. Kutani kusukela siku rero mina na yena hi vanghana.
Siku rin'wana ni kumile mfana wun'wana a ri karhi a rila emavhengeleni, kutani mina ni yile na n'wi chavelela. Kusukela kwalani hi vile vanghana.
Ku na un'wana exikolweni u tshame a ni yivele pensele, kutani ni swi kuma leswaku ni yivele hi yena. Loko ni n'wi landza ni lava leswaku a ni nyika pensele ya mina, u ve a kombela ku rivaleriwa. Kutani hi sungula ku va vanghana. Vanghana va mina, swi kahle ku endla vunghana lebyintshwa, kambe sweswiwani i nkarhi wa ntsheketo. Ku tshame ku va na n'wankawa loyi a tshama enhoveni ya rihlaza leyi a yi tlhumile swinene. A ri na vanghana vo tala, kambe hikokwalaho ka ku phungela ka yena a va nga ha swi lavi ku tlanga na yena. Leswi swi ve swi endla leswaku n'wankawa a vaviseka swinene.
Ni ta suka enhoveni ya ka misisa misava leyikulu yo anama, ni ta tiyisisa leswaku ni ta endla vanghana lavantshwa kwale eku fambeni.
Kutani u ve a famba. N'wina vanghana, a rhwale xichocho lexikulu xa tibanana. Mahlo ya n'wankawa yo vangama a ya tsutsuma ya ya hala ni hala, xikan'wekan'we loko a fambile enhoveni u ve a sungula ku tsemakanya rivala. Mbilu ya yena a yi ba hi ku hatlisa.
Ku saseka, a ni nga swi tivi leswaku misava yi kurile hi ndlela leyi. Ni titwa ni ri ntsongo swinene naswona na chava, ni nga tlhelela endzhaku.
Ku vula n'wankawa, makatla ya yena a ma ri ehansi na matsolo ya yena a ya ri karhi ya rhurhumela. Kambe loko n'wankawa a nga se endla xiboho xa leswaku a nga endla yini, swin'wana swo chavisa swinene swi ve swi humelela. N'wagama u ve a rhelela a ya ehansi, a fika a tlakula n'wankawa kutani a famba na yena.
Yo, pfunani, pfunani!
U ta va swakudya swa mina swo ni nandziha, hehe. Na vana va mina va ta twa ku ni nandziha loko dya wena, hehe.
Yo, ni kombela ku pfuniwa.
Miyela, tshika ku huwelela.
N'wagama a ti tshemba swinene, a nga swi lemuki na leswaku ku na moya lowu a wu ri ku teni. Moya wu va wu dula tinsiva ta yena wu tlhela wu n'wi hahisela laha yani hi ku hatlisa. Mapapa lama nga na khombo ma ve ma sungula ku hlengeletana, kutani rihati ma exibakabakeni. Ku dzinda lokukulu ku kuve ku pfuma hinkwakonkwako laha a va ri kona.
E-e, hayi, ni fanele ni endla yini?
N'wina vanghana, kambe loko n'wagama a nga si teka xiboho, swin'wana swo ka swi nga languteriwangi swi humelerile. Rihati ri bile emakumu ka tipapa ta yena. Pa! N'wina vanghana, a ku ri rihati ra lero.
Yo!
N'wagama u ve a tshika n'wankawa kutani a ya ehansi.
Yo, pfunani, se ni ta swi endlisa ku yini?
Loko n'wankawa a ri karhi a kayakaya empfhukeni, nkama wa yena wa le ndzhaku wu va wu pandzeka kutani wu pfuleka. Tibanana na tona ti ve ti wela ehansi.
Se ni ta endla yini sweswi?
Ku huwelela n'wankawa loko misava yi ri karhi yi tshunela, loko a nga si kunguhata ku endla nchumu, swin'wana swo hlamarisa swi va swi humelela. Loko a nga si fika ehansi, mavoko ya yena ya va ya khoma nchumu lowu a wu ri na matimba naswona a wu tiyile. Eku sunguleni a ehleketa leswaku i nsinya, kambe a nga ti wu khwaxa ku ringana na nsinya. Kahlekahle nchumu wa kona a wu rhetela naswona a wu ri na swiphemuphemu wu tlhela wu funungetiwa hi misisi kumbe voya. Mahlo ya n'wankawa ya ve ya pfuleka kutani a languta nchumu luwa.
Ini kwale misaveni lexi tshoveke rhavi ra mina, ni tshame eka yini?
A ku vutisa n'wankawa a khomelele hi matimba loko a ri karhi a langutalanguta hinkwako. Kambe leswi a swi vona a ku ri ririmi lerikulu ra wazi ri ri karhi ri ta ri n'wi kongomile kutani ri n'wi nantswa nhloko. N'wankawa na muponisi wa yena a va vula hi nkarhi wun'we.
N'wankawa, a ni ri na ku tshemba leswaku ni ta kuma swakudya swo nandziha.
Antsokda swa nandziha, antsokda swa vana va nwagama na swona antsokda swa wena. Sweswi ni kombela u ndzela leswaku hi wena mani.
U nga chavi, hi mina n'wanhutwa. Tshama na mina la.
Ni nga swi tsakela leswaku hi nga famba hi vatiko swin'we, kambe ni tshemba hakuna leswaku a nga kona un'wana loyi a ehleketaka leswaku ni swakudya swa yena.
Ina, u nga vileli, a nga kona loyi a nga ta ehleketa sweswo.
Lavambirhi va sukile va tsemakanya tiko ra Afrika, na mahlo ya n'wankawa ya ri karhi ya languta ndhawu liyani hinkwayo. Endzhaku ka nkarhinyana, n'wankawa u ve a hefemula hi matimba kutani a ku,
leswo tsakisa wa swi tiva.
Ina, na mina ni le ku tiphineni.
Kutani ke hi fikile emakumu ka ntsheketo wun'wana wa Nalibali. Wona wu tshiwe ku leswi landzelaka n'wankawa. Wona wu tsariwe hi Riali Rocks.
Ntsheketo lowu mi tiseriwa wona hi Nalibali leswaku hi ta tiphina hi ku hlaya. Pfhumba leri mi tiseriwe rona hi nhlangano wa Standard Bank na SABC Education.
Leyi i ndhawu yo hlawuleka, a yi sasekanga kokwana, ndhawu yo hlawuleka yo hlayela mintsheketo.
Hi swona sweswi a ha voni ku rungulela hi nkarhi lowu ni nga kuma hi wona bokisi ra rifuwo leri a ri celeriwile ekusuhani na nsinya lowu wo fanele u ngele ka wona.
Hure, mina ni lava ku twa swo tala.
Ku rungulela vana mintsheketo na ku hlaya tibuku eka vana swi va pfuna ku ndlandlamuxa miehleketo na ku ti ehleketelela swa vutomi. Loko mi lava mintsheketo ya mahala hi ririmi ra n'wina, tihlanganiseni kumbe mivhakachela www.nalibali.org. Nalibali swi sungula hi ntsheketo.
Bandela sisungula intsheketo na Libali.
SABC Education, enrich your mind, enrich your life.